Fréttastofa RÚV klukkan 7, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Engar sýnilegar breytingar eru á virkni í eldgosinu við Sundhnúksgíga frá því í gær að sögn náttúruvár sérfræðings hjá Veðurstofu Íslands. Gosórói er stöðugur og virkni er áfram bundin við 3 gíga á sprungunni. Í nótt hefur mælst gosmengun í Grindavík og á loftgæðamælum suður af gosstöðvunum í styrk sem óhollur fyrir viðkvæma. Fólk á nærliggjandi svæðum hvað til þess að slökkva á loftræstingum, loka gluggum og fylgjast vel með gildum á vef umhverfistofnunar loftgæði.is. Vinna við hraunkælingu hjá varnargarðinum við Svartsengi gekk mjög vel í nótt, sagði Helgi Hjörleifsson hraunkælingastjóri í samtali við fréttastofu. Öflug samvinna hefði tryggt að verki gengi framar björtustu vonum. Búist við því að hraunkæling muni standa yfir í að minnsta kosti næstu sólarhringa. Vinna við að hækka og breyka varnargarða stendur einnig yfir, auk þess sem verið að tryggja að Njarðvíkur æð sé varin ef skekinn eða hraun rinni yfir varnargarðin. Jón Haukur Steingrímsson jarðfræðingur hjá verkfræðistofunni Eflu.
Staðan bara ágætt að búa hérna að koma í gang fyllingarvinnunni, að hækka og breyka varnargarðin þarna frá síska þessum Njarðvíkuræðin. Fyrir gegnum garðinn og satt niður að Bláalóni og hérna og svo samhlega því verið að vinna með þá kælingu þar á kantinum bæði til þess að styrkja hraunið sem að varnargarðurinn fer það út á og svona til að halda við svona minna flæði sem kann að vera úr þessum kantum síðan í gangi svona önnur minni aðgerð innan við varnargarðin sem fyrst og síðast bara svona algjör varúðar aðgerð eða kæmi til eitthvað konar yfirflæðis að hafa þá lögnina líka varða innanverðunni.
Sagði Jón Haukur Steingrímsson. Íbúar í svissnesku borginni Basel greiða í dag atkvæði hvort borgin eigi að verja 20 miljóna evra í að halda Eurovision á næsta ári. Nemo keppandi Sviss sigraði keppnina í ár með laginu The Code. Kristilega íhaldsflokknum ETU tókst að safna nægum fjölda undirskrifta til þess að knýja fram íbúakosningu málið. Yfirvöld hafa þegar samþykkt að verja tæplega 40 miljónum evra í að halda keppnina. Ef meiri hluti kjósenda greiðir atkvæði gegn því, verður umfang keppninar á komandi ári líklega nokkuð minna en verið hefur undanfarin ár. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Your clothes, just give me some candy after my hug. Oh, and I'll be there waiting for you. Know that I'll be there waiting for you. Oh,
I'm not afraid to Rás 2
Restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Oh,
Rás 2 distance of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you. I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Rástvö. Fyrst og fremst.
Kvíslingar og trúpadúra bauð. Ég veit að þetta hefur tekið á. Já, ég veit, minna má nú sjá. Og ég veit að svona menningar leið mistök líða hjá. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country og sjá ekki eftir því. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country. Nú verður talið því. Eftir líkamlega vanlíðan og andlegt risasvig er óumflýjanlegt að taka þetta á næsta stig. Það þarf ekki að vera flókið, það er hreina satt. Bara þriggja gripa sannleika og barða stóran hatt. Og ég finn hvað þetta gerir fyrir mig. Og ég sé hvað þetta gerir fyrir þig. Og ég veit að þessi niður sveifla fer að jafna sig. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country og sjá ekki eftir því. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country. Allir eru að fara í country eins og mikil sækið mín. Country beat. Oh wow. Ég bara hækka
full af skýt. Allir er að fara í country, mm-hmm. Allir er að fara í country, allir er að fara í country og sjá ekki eftir því. Allir er að fara í country, mm-hmm. Allir er að fara í country, allir er að fara í country, þá verður gott partí. Allir er að fara í country, mm-hmm. Allir er að fara í country, allir er að fara í country og verða áfram þar. Allir er að fara í country, öll er að fara í country, allir er að fara í country, mikið var að belja bak. Poppið er að fara í country, rappið er að fara í country, djassin þyrst að fara í country, grútin er að fara í country.
A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
Fyrst og fremst
Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
Cause he chose your mind. 30-70% afsláttur. Vitt.is
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur, 24. november. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Hraunkælingu hefur verið beitt frá því seint í gærkvöld og gekk mjög vel í nótt að sögn Helga Hjörleifssonar, hraunkælingarstjóra sem var mættur að varnargarðinum við Svartsengi á sjöunda tímanum í morgun. Helgi sagði enga sjáanlega breytingu á hæð hraunsins við varnargarðana frá því hann fór þaðan seint í gærkvöld. Vinna við að breyka og hækka varnargarða stendur einnig yfir, auk þess sem verið að tryggja að Njarðvíkur æð sé varin ef skekinni að hraun rinni yfir varnargarðinn. Jón Haukur Steingrímsson jarðfræðingur hjá verkfræði stofunni Eblu.
Staðan bara ágætt að búa hérna að koma í gang fyllingarvinnunni að hækka og breyka varnargarðinn hérna frá sirka sem njarðugræðin fyrir gegnum garðinn og niður að Bláalóni og hérna og svo samhlega því verið að vinna með þá kælingu þar á kantinum bæði til þess að styrkja raunnið sem að varnargarðurinn fer það út á og svona til að halda við svona minna flæði sem kann að vera úr þessum kantum síðan í gangi svona önnur minni aðgerð innan við varnargarðinn sem er fyrst og síðast bara svona algjör varúðar aðgerð og að kæmi til eitthvað svona yfirflæði svo að hafa þá lögnina líka varða innanverðinni.
Sagði Jón Haukur Steingrímsson. Engar sýnilegar breytingar eru á virkni í eldgosinu við Sundhnúkskíga, sögn náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Gos órói er stöðugur og virkni er áframbundin við 3 gíga á sprungunni. Í nótt hefur mælst gosmengun í Grindavík og á loftgæðamælum suður af gosstöðunum í styrk sem óhollur fyrir viðkvæma. Fólk á nærliggjandi svæðum hvatt til þess að slökkva á loftræstingu, loka gluggum og fylgjast vel með gildum á vef umhverfisstofnunar. loftgæði.is Bandaríkin, Bretland, Frakkland og Þýskaland lýstu í gær áhyggjum af því að Íranir leggja aukna áherslu á þróun kjarnorkuvopna. Íranir tilkynntu í gær nýjan tæknibúnað sem notaður til þess að auðga úran. Var það eftir að Alþjóða kjarnorkumálastofnunin samþykkti ályktun fyrrgreinda Vesturlandaríkja þar sem Íranir voru sakaðir að vera ósamvinnu þýðir í alþjóðamarkmiðum kjarnorku afvopnun. Samkomulag náðist á 11. stundu á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna COP29. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna kveðist hafa áhyggjur af því að samkomulagið gangi ekki nægilega langt.
Samkomulagið kveður á framlög til fátækustu ríkja heims til að styðja þau í baráttunni við loftslagsbreytingar. Samkvæmt því eiga árleg framlög ríkra þjóða til fátækari ríkja árið 2035 að nema að minnsta kosti 300 miljörðum bandaríkjadala, jafnvirði yfir 40 biljóna íslenskra króna. Gestir í salnum klöppuðu þegar samkomulag náðist en mörgum þykir það ekki ganga nógu langt. Chandni Raina Fulltrúi Indlands var meðal þeirra. Hún sagði samkomulagið ekkert annað en sjónhverfingu.
The amount that is proposed to be mobilized is abysmally poor. It's a paltry sum.
Raina sagði fjárveitingar ekki nægilegar til að stuðla að þýðingar miklum aðgerðum í loftslagsmálum. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagðist hafa áhyggjur af því að samkomulagið gengi ekki nógu langt. Hann hefði vonast eftir metnaðarfyllri niðurstöðu. Þó var ég blint að samkomulagið yrði virt ef markmið Parísar samkomulagsins ætti að nást. Hann hvatti aðildarríki til þess að líta á samkomulagið sem grunn til að byggja ofan á.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Og veður norðan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 15-23 suð austan til. Dálítil jél á norður og austurlandi en annars yfirleitt bjartviðri. Frost víða 0-8 stigað deginum minnst við sjávarsíðuna og lægir smám saman á morgun, léttir til og kólnar en suðvestan 3-10 metrar á sekundu og þykknar upp vestanlands annað kvöld. Fréttalestri er lokið.
Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
ljós í myrkri langt og mjótt marka upp að við hjá þér allt í einu ertu komin inn í heimin lítill dofin dregur andan hið fyrsta sinn þú ert vorin vindur í ekkur á mér nýja kenn og ég græti gleði minni gefur mér návistinni svo miklu meira en trúði ég Líf, jó, mér finn er stínandi skær
City lights, 975.